Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Scumpirile cauzează proteste la Chișinău pe timp de criză politică. Retrospectiva săptămânii politice, rolul Curții Constituționale în impasul post-electoral. Luări de poziție de Ziua Internațională împotriva homofobiei. Mai relatăm despre temerile privind izbucnirea unui conflict armat între Statele Unite și Iran. La început, buletinul de știri cu Ileana Giurchescu.
Pentru al patrulea an consecutiv, Mitropolia Moldovei organizează sâmbătă, 18 mai, Marșul Tăcerii în sprijinul familiei tradiționale, iar duminică, în piața Marii Adunări Naționale, are loc Festivalul Familiei, desfășurat din nou sub patronajul președintelui Igor Dodon, care a decretat anul 2019 Anul Familiei. Tot duminică 19 mai la Chișinău este anunțat Marșul Comunității LGBT sub sloganul Sunt OK, în cadrul unei noi ediții a Festivalului Pride. Marșul minorităților sexuale a fost însoțit de mai multe ori la Chișinău de manifestări de protest destul de violente, care s-au soldat și cu întreruperea marșului. Ministrul ucrainean de externe, Pavlo Klimkin, a anunțat vineri că va demisiona după ce președintele ales, Volodymyr Zelensky, depune jurământul săptămâna viitoare, pe 20 mai. Klimkin a explicat că noul președinte trebuie să aibă posibilitatea să-și formeze în mod liber propria echipă de politică externă. Tot vineri și-a anunțat demisia și șeful Consiliului Național de Securitate din Ucraina, Alexander Turchinov, motivând cu apropiata schimbare de administrație. Vineri s-a anunțat la Kiev și destrămarea majorității parlamentare după retragerea Frontului Popular, al doilea partid ca pondere din legislativ. Parlamentul are acum 30 de zile pentru a forma o nouă coaliție majoritară, după care noul președinte ar putea organiza alegeri anticipate. Alegerile generale regulate sunt însă programate pentru 27 octombrie. Pentru prima dată, Uniunea Europeană va putea sancționa persoanele sau entitățile din afara Uniunii responsabile de atacuri cibernetice. Uniunea Europeană a decis vineri să creeze o listă neagră pentru sancționarea responsabilor de atacuri cibernetice. În comunicatul Consiliului Uniunii Europene se arată, citez, măsurile restrictive includ interdicția de a călători în Uniunea Europeană și înghețarea bunurilor. Textul nu menționează niciun stat, dar europenii au denunțat în mai multe rânduri atacuri cibernetice venind din Rusia, China, Coreea de Nord și Iran. Consiliul Europei reunit la Helsinki a adoptat o rezoluție prin care Rusiei i se redă dreptul de vot suspendat după anexarea abuzivă a peninsulei Crimeea. La reuniunea marcând 70 de ani de existență a structurii pan-europene de apărare a drepturilor omului, miștile de externe din cele 49 de țări membre au aprobat declarația prin care se afirmă că toți membrii au dreptul de a participa în mod egal la procesul decizional. Ministrul de externe rus Sergei Lavrov a salutat votul și a asigurat că Rusia va reîncepe să cotizeze.
Ați ascultat buletinul de știri cu Ileana Giurchescu, mai multe pe net la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Câteva zeci de oameni au protestat astăzi la Chișinău în urma recentei scumpiri a carburanților cu aproximativ 5%. Nu este singura scumpire notabilă din ultima vreme, cea mai mediatizată fiind triplarea prețului la cartofi. Creșterea prețurilor pe timp de criză politică a devenit imediat subiect de dispute, relatează Liliana Barbăroșie.
Și în cazul scumpirii cartofilor și în cel al produselor petroliere, există instituții și experți care cred că ar fi vorba de înțelegeri de cartel. De exemplu, Centrul Național pentru Protecția Consumatorilor spunea zilele trecute că dublarea prețului la cartofi, care e un produs de bază, s-ar datora unei înțelegeri tacite între comercianți care ar fi decis să profite de deficitul de pe piață. Deficitul s-ar fi creat la rândul lui, așa cum a explicat Ministerul Agriculturii, urmarea zăpadei proaste de anul trecut și, în general, a schimbărilor climaterice, ce au făcut nerentabil domeniul. Producătorii au însă propria versiune, iar aceasta ar suna în felul următor: din cauza autorităților care favorizează importurile, multe afaceri s-ar fi închis și plantațiile s-ar fi redus. În cazul carburanților, explicațiile la fel contrastează de la o instituție la alta, în timp ce Agenția pentru Reglementare în Energetică invocă factori externi, în particular scumpirea produselor petroliere pe piața românească, de unde provin majoritatea importurilor. O organizație neguvernamentală de proprietari de autoturisme cu numele Orașul Fără Maxitaxi, ce a convocat protestul de vineri seară din centrul Chișinăului, acuză agenția de protecționism în raport cu importatori. Consiliul Concurenței a anunțat totuși pornirea unei anchete sub bănuiala existenței unei înțelegeri de cartel în rândul operatorilor, iar Victor Parlecov, expert în energetică la Edis Viitorul și fost director al agenției, ne-a explicat de ce crede justificată bănuiala Consiliului.
Prima scumpire, după revenirea legislației la situația de până în anul 2016, când nu mai stabilește ANRE prețul plafon, dar plafona rata de profitabilitate a operatorilor. S-a revenit pentru că s-a dovedit că abordarea precedentă a fost suficient de bună pentru autorități, atunci când prețurile la petrol piața internațională erau joase. După asta s-a dovedit a fi că autoritățile nu vor să-și asume responsabilitatea pentru prețurile petroliere pe piața globală. Pentru mine este un semn, un indiciu că nu doar și legislația a revenit la situația de până în anul 2016, dar s-a revenit și la practicile de până în 2016, când toți operatorii concomitent au proces brusc la majorarea prețurilor și au făcut-o toți iarăși în același timp și în același cuantum.
Dintre forțele politice, primii au reacționat socialiștii, mai întâi Gordodon, iar apoi și Partidul Socialiștilor, s-au arătat absolut indignați de scumpirile mai vechi și mai noi la produsele alimentare și carburanți, criticând mai ales ceea ce îi pretind a fi inactivitatea guvernului în raport cu speculanții, cei care ar fi principalii vinovați. Voi fi cinic, a spus Dodon într-o emisiune în care fusese întrebat ce ar putea schimba un scrutin anticipat, dar toate aceste probleme pot să crească rezultatul opoziției socialiste. Unii analiști, printre ei Veceslav Negruță, fost ministru de finanțe, a legat scumpirile de așteptările inflaționiste create de autorități în timpul recentei campanii prin pomeni electorale de tot felul, iar alții au spus că autoritățile scutură buzunarele cetățenilor și ale businessului pentru a completa visteria statului golită de aceleași pomeni. Încercând să calmeze spiritele, Banca Națională a anunțat joi într-un raport că scumpirea alimentelor e un factor care duce la depășirea țintei inflației pe anul curent, dar că rata inflației va reveni în apropierea țintei la anul. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Interpretarea dată săptămâna aceasta de Curtea Constituțională, care a spus că șeful statului nu poate nominaliza un candidat la funcția de premier dacă nu a fost aleasă conducerea legislativului, această interpretare a redus numărul căilor de ieșire din impasul post-electoral, când partidele câștigătoare ale alegerilor parlamentare din 24 februarie nu se pot înțelege de aproape 3 luni în privința noului guvern. Ce posibilități au mai rămas? Valentina Basiu le-a explorat în retrospectiva săptămânii politice.
Șeful statului Igor Dodon, tot el și liderul informal al Partidului Socialiștilor, s-ar fi resemnat repede cu acest verdict al înaltei curți, după părerea mai multor analiști, vorbind despre scenariul dizolvării legislativului și organizarea alegerilor anticipate. Dodon a avansat ideea că va sesiza din nou Curtea Constituțională, de data aceasta pentru a stabili la ce dată ar trebui să acționeze dacă nu se reușește reluarea ședințelor plenului Parlamentului și învestirea unui guvern. Mai mulți comentatori politici și juriști au văzut drept controversată hotărârea curții. Directorul Agenției de Presă IPN, Valeriu Vasilică, spune că nu poate avea încredere în judecătorii actuali ai Curții Constituționale, ținând cont de felul cum au fost numiți înainte de alegeri, după mai multe demisii, așa zise, din proprie inițiativă.
Undeva în subconștient stă impresia că această înaltă instanță a noastră este ușor dirijată de alte interese decât cele constituționale. Și decizia la care ne referim acum intră în totalitate în această percepție pe care o am. Până la urmă, ce se întâmplă? Dacă președintele nu poate înainta un prim-ministru fără existența organilor de conducere a Parlamentului, putem trage concluzia că cineva are acest interes să păstreze situația la incertitudinea care există.
Un alt subiect al săptămânii ce se încheie, ce a stârnit numeroase comentarii, a fost dosarul în care figurează omul de afaceri Andrei Tranga și fostul procuror șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar. Nedumerirea a iscat felul în care a reacționat procuratura, mai degrabă ascunzând sub preș anumite detalii decât comunicându-le opiniei publice. După ce și-a dat demisia din funcția de conducere, Viorel Morar a fost numit procuror într-o direcție a Procuraturii Generale. Despre această demisie, dar și despre alte detalii din cadrul anchetei, s-a aflat mult mai târziu. Este un dosar, citez, cu foarte multe lucruri stranii, consideră redactorul șef adjunct al săptămânalului de investigații Ziarul de Gardă, Victor Moșneag.
În primul rând, acest caz are foarte multe necunoscute. El aparent a început încă la mijlocul lunii aprilie, când presie a fost distribuită o scrisoare în care se vorbea despre averea lui Viorel Morar și acea persoană cerea insistent să fie verificată acea avere și interesele pe care el le are în anumite domenii. Peste o săptămână a mai venit o altă scrisoare de la aceeași adresă electronică prin care se menționa deja despre cazul Tranga. Deci, probabil, inițial, una din țintele acestui dosar ar fi fost chiar Viorel Morar. Bănuim că ar putea să fie aici și o prăfuială în interiorul procuraturii, pentru că probabil există și acolo foarte mari interese și între procurori, fiecare încearcă să-și facă zona lui de influență cât mai mare. Nu exclud că interesele procurorilor în acest caz s-au întâlnit cu interese poliției sau interese de business.
Victor Moșneag spune că nu este clar dacă la mijloc este o luptă de natură profesională între procurorii anticorupție și cei de la combaterea criminalității organizate și cauze speciale, cele două entități din subordinea Procuraturii Generale. Este vorba de protecționism sau competiția de a intra în grațiile superiorilor. Cert este că instituția procuraturii, care nici până acum nu se bucura de prea multă încredere din partea cetățenilor, va ieși din acest scandal cu o imagine șifonată, se arată convins redactorul șef adjunct de la Ziarul de Gardă. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
La Filarmonica Națională are loc în această seară un concert de caritate la care vor participa scriitorii britanici Sir Tim Rice și Tony Hawkes, ultimul fiind și un comedian bine cunoscut în Republica Moldova pentru cartea sa Tenis cu moldoveni și pentru faptul că patronează la Chișinău un centru pentru copii cu maladii cronice. Banii adunați din concert vor fi folosiți tocmai pentru acești copii, i-a spus într-un interviu Alei Ceapai, directoarea centrului, Diana Covalciuc.
Este vorba despre un eveniment muzical de caritate, dedicat copiilor cu nevoi speciale, în care vor evalua două legende, Sir Tim Rice și Tony Hawkes. Sir Tim Rice este cunoscut în lumea întreagă pentru piesele sale muzicale. Tony Hawkes este deja legendă și în Republica Moldova, după cum bine știți, el este autorul cărții Tenis cu moldoveni, apoi a fost și filmul Tenis cu moldoveni, care împreună au dus la edificarea unui centru pentru copii cu nevoi speciale, care deja activează al 20-lea an.
Banii colectați din vânzarea biletelor vor fi utilizați pentru construcția unei săli polivalente pentru copii cu nevoi speciale. Sunteți optimistă că veți reuși să adunați fondurile necesare pentru a construi această sală și unde anume ar urma ea să apară și ce servicii vor fi disponibile acolo?
Ne-am propus să acoperim terasa existentă a centrului, aproximativ 200 de metri pătrați, și să o transformăm într-o sală, într-adevăr, polivalentă, de tip spațiu deschis, unde adolescenții, deoarece pentru cei micuți avem deja mai multe servicii de oferit, iar pentru adolescenți ne propunem să construim iată această sală, să o echipăm modern, ca ei să poată practica sportul, să poată lua lecții de gătit, de computere și toate în condiții adaptate nevoilor lor speciale. Este vorba despre folosirea mai pe largă tehnologiilor asistive în viața de toate zilele pentru a spori integrarea lor socială, de a o face mai eficientă. Scopul nostru primordial este ca acești copii să se poată întreține, să devină autonomi, să nu depindă de familiile lor sau de alte persoane. În așa fel, încercăm să le creăm condiții, să-i deprindem, să folosim mai pe larg cu terapie ocupațională, ceea ce la noi până acum a fost puțin folosit. diferită, divizată într-un fel, deoarece pentru copii terapia ocupațională se considera că este învățarea și pe bună dreptate, dar trebuie să nu uităm că lucrul principal al copilului este jocul și noi trebuie să ne jucăm în condiții adaptate ca să-i putem dezvolta. Astfel, această sală cred că va răspunde pe deplin necesităților lor de joc. M-ați întrebat de unde banii și cum vom putea să-i acumulăm. Vreau să spun că ne-am propus câțiva ani în urmă să creăm această sală pentru adolescenți cu nevoi speciale și ne-am gândit la o sumă de cam aproximativ 100.000 de euro. Până în prezent, cu ajutorul lui Tony Hawks, au fost colectate cam 40.000 de euro în Marea Britanie, ca rezultat a activităților dumnealui de caritate și show-urile pe care le prezintă în Marea Britanie. Sperăm ca restul sumei să fie adunate în cel târziu un an de zile și la anul să putem deschide această sală, care de fapt va fi și sediul unui nou proiect pe care ni l-a propus de fortificare, de consolidare a serviciilor de terapie ocupațională în Republica Moldova pentru copii.
Diana Covalciuc, directoarea Centrului pentru Copii Tony Hawks din Chișinău. Interviul integral acordat Alei Ceapai și difuzat în emisiunea noastră matinală Moldova la ora 7 este și pe net la moldova.europalibera.org. Astăzi, 17 mai, se marchează în lume întreagă Ziua Internațională împotriva homofobiei, transfobiei și bifobiei. La Chișinău, apărătorii drepturilor comunității LGBT pregătesc pentru duminică un nou Pride, dar se confruntă din nou cu contramanifestații ale activiștilor ortodoxi în frunte cu președintele Igor Dodon. Anticipând evenimentele de la weekend, Mircea Țicudean a adunat câteva luări de poziție internaționale pe această temă a apărării drepturilor minorităților sexuale.
Șefa Serviciului de Acțiune Externă al Uniunii Europene, Federica Mogherini, a dat publicității o declarație în care amintește că în 72 de țări ale lumii există legi care penalizează relațiile între persoane de același sex, iar valorile culturale, tradiționale sau religioase continuă să fie folosite pentru justificarea persecutării, discriminării, intimidării sau maltratării brutale a persoanelor LGBT. Declarația enumeră o serie de inițiative pentru sprijinirea drepturilor minorităților sexuale în Uniunea Europeană și în afara ei, amintind că organizația cu 28 de membri consideră aceste drepturi drepturi ale omului fundamentale. Cea mai mare asociație de organizații LGBT din Europa, ILGA Europe, a publicat pe site-ul ei o listă de luări de poziție pentru drepturile gay, de la declarația secretarului general al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, care a făcut apel la justiție și protecție în viața de zi cu zi pentru persoanele LGBT, până la inițiativa ONU Free and Equal, care a publicat o pagină specială pe tema justiție și protecție. Printre evenimentele organizate în lume în preajma Zilei Internaționale împotriva homofobiei, ILGA Europe enumeră și festivalul anual LGBT de la Chișinău, al 18-lea Pride moldovean, care va culmina cu un marș la 19 mai și care a fost deschis oficial la 15 mai la sediul organizației GenderDocM. La ceremonie au luat cuvântul reprezentanții ambasadelor americană și olandeză, ca și ambasadoarea britanică la Chișinău, Lucy Joyce, șeful oficiului ambasadei Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova, Roy Hans, a declarat că este foarte important să fie marcat Pride-ul atât în Moldova cât și în alte țări.
Pride este un moment important pentru a celebra cine suntem, indiferent pe cine iubim. În timpul Pride-ului, oricine poate manifesta solidaritatea cu comunitatea LGBTQI.
În Statele Unite, organizația Human Rights Campaign, creditată cu mari merite în legalizarea căsătoriilor gay la scară națională, a criticat într-o declarație ceea ce consideră a fi retragerea Americii sub conducerea președintelui Donald Trump din postura de lider mondial al promovării drepturilor persoanelor LGBT. În declarație se spune că în această nouă situație, solidaritatea internațională a altor țări în domeniu devine mai necesară ca oricând. Declarația critică mai ales absența unei politici ferme a Casei Albe față de proclamarea pedepsei cu moartea prin lapidare a homosexualilor în Sultanatul Brunei sau față de campaniile de intimidare, torturare și lichidare a bărbaților considerați gay în Cecenia. Ziua Internațională împotriva homofobiei coincide anul acesta cu o victorie istorică pentru minoritățile sexuale. Pentru prima dată, o țară din Asia, anume Taiwanul, a legalizat astăzi, printr-un vot parlamentar confortabil, căsătoriile gay. În Uniunea Europeană, țările care au căsătorii sau măcar uniuni civile pentru perechile de același sex alcătuiesc deja de mult majoritatea. De pe listă lipsind, numai 6 state este europene: România, Bulgaria, Polonia, Slovacia, Letonia și Lituania. Egalitatea conjugală este legalizată în Statele Unite, Canada și câteva țări latinoamericane, ca și în Africa de Sud, Australia și Noua Zeelandă.
A relatat Mircea Țicudean.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio
sau un video
pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio,
dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase. La Washington persistă temerea că tensiunile dintre Statele Unite și Iran pot duce la un conflict armat. Care este poziția președintelui Donald Trump? Relatează corespondentul nostru Valeriu Sela.
Pericolul este real. Statele Unite au evacuat personalul neesențial de la ambasada din Irak. Garda Revoluționară Iraniană, fidelă Ayatollahului, a avertizat că se riscă o confruntare majoră. Administrația Trump a privit amenințător către Iran încă de când a decis să se retragă din tratatul nuclear semnat în 2015. Urmarea a fost înăsprirea sancțiunilor împotriva Iranului, în ideea că presiunile se vor intensifica până când regimul de la Teheran își va modifica atitudinea sau se va prăbuși. Situația s-a înrăutățit în ultimele 10 zile. Consilierul pentru Securitatea Națională, John Bolton, și secretarul de stat, Mike Pompeo, au avertizat că Iranul ar pregăti atacuri împotriva unor interese americane, arătând că Statele Unite vor răspunde cu forță masivă. Surse de presă arată că președintele Trump este mai sceptic cu privire la perspectiva unei confruntări decât consilierii săi, în special John Bolton. Dar chiar și așa, președintele a avertizat Iranul că va avea de suferit dacă va face un gest provocator. Aliații Statelor Unite par să aibă rezerve cu privire la poziția americană. Adjunctul comandantului forțelor britanice din coaliția împotriva grupării ISIS în Siria și Irak a negat că amenințarea iraniană s-ar accentua. O remarcă ce a întrenat o dezmințire din partea comandamentului american. Oficialitatea europeană, cu rangul cel mai înalt în materie de politică externă, Federica Mogherini, a îndemnat la reținere, contrazicând apelul de lui Mike Pompeo la presiune maximă asupra regimului de la Teheran. Ayatollahul Ali Khamenei a spus că Iranul nu dorește război, arătând că nu este interesat nici de negocieri. Administrația americană pare dispusă însă să deschidă căi de comunicare prin intermediul reprezentanții diplomatici elvețiene. Mesajul Pentagonului este că Statele Unite nu doresc război, dar sunt gata să lupte dacă va fi necesar. Oficialități ale administrației susțin că Iranul nu ascultă de vorbe și că este nevoie de o amenințare cu forța armată. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Despre ce scrie astăzi presa din România, aflăm de la Tania Radu.
În lumea contemporană, alegătorii tind să întoarcă spatele politicienilor și să voteze la conducerea statelor lor actori, mai ales de comedie, muzicieni, orice altceva. E un fenomen mai vechi care va lua amploare, e de părere un profesor universitar de la Pennsylvania State University, citat de Adrian Novac pe site-ul G4 Media. Cazul cel mai cunoscut în România este cel al actorului de seriale comice la o televiziune ucraineană, Volodymyr Zelensky, recent ales președinte al Ucrainei, în ciuda faptului că nu are niciun fel de experiență politică. Începe deja să îngrijoreze faptul că președintele ales nu pare nici acum mai conștient de greaua misiune cu care a fost învestit. Îl așteaptă, cităm, probleme complexe atunci când se va instala în fotoliul prezidențial și care includ, printre altele, conflictul mocnit din estul țării cu rebelii sprijiniți de Moscova sau scurgerea de creiere care afectează societatea ucraineană, scrie Novak. Victoria zdrobitoare a lui Zelenski în alegeri a urmat unei campanii originale, bazată pe faptul că el e diferit și sfidează convențiile. Fără promisiuni, fără dezamăgiri, a fost de altfel unul dintre sloganurile pe care le-a reluat de-a lungul lunilor de campanie. Am citat. Eșecuri în serie pentru Partidul Social-Democrat și pentru liderii săi Liviu Dragnea, președinte, și Viorica Dăncilă, premier. Cel din tâi a forțat organizarea unor mitinguri în țară și a fost pretutindeni întâmpinat cu proteste și huiduieli. Imaginile filmate sunt cel puțin la fel de grăitoare ca acelea care o arată pe Viorica Dăncilă în turneu pe cont propriu, fiindcă este în conflict cu Dragnea, în localități din Ardeal, unde până și elevii de liceu ies voluntar la protest. Pe acest fond, marele meeting de la București, anunțat pentru sfârșitul acestei săptămâni, a fost anulat. Baronii PSD se leapă de Dragnea, refuză să aducă oameni la meeting, un semnal că nu mai dau doi bani pe liderul lor, scrie Ștefan Glaston pe blogurile Adevărul. Glaston nu crede că luni, 20 mai, se va da deja sentința în procesul de corupție care l-ar putea trimite pe Dragnea la pușcărie. Mai degrabă, instanța va rămâne în pronunțare. În schimb, cităm, judecătorii nu se mai tem de Dragnea, nu mai încearcă să-i facă pe plac. Văd și ei că din armăsarul de odinioară, Dragnea a devenit o biată gloabă politică, așa că au ocazia să aplice legea, așa cum le spune știința și conștiința juridică. Am încheiat citatul. Tot la secțiunea Opinii din Adevărul, Andrei Tănase analizează sloganuri de campanie ale partidelor pentru alegerile europarlamentare. România merită mai mult la PSD. România în primul rând la PNL, copiat după America First al lui Donald Trump. În Europa cu demnitate, ALDE. Fără hoție ajungem departe, la USR. Toate îi se par lui Andrei Tănase din alt film. Nicăieri nu e vorba de problemele Uniunii Europene, căci se alege totuși Parlamentul European, ci doar de obiective și interese interne imediate. Dacă se va spune că asta așteaptă alegătorii, scrie autorul comentariului, trebuie răspuns că atunci când vrei puțin, obții puțin, iar când poți puțin, te mulțumești cu orice. Am încheiat citatul. În fine, știre preluată de G4 Media de pe site-ul edupedu.ro. Adrian Năstase, fost premier PSD, condamnat pentru corupție, cu 500 de zile de pușcărie efectuate, a fost făcut doctor honoris causa la Universitatea din Arad, cu un laudatio rostit de ministrul educației din guvernul dominat de PSD, Ecaterina Andronescu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Lilia Curchi de la revista Natura.
În luna mai, revista Natura propune cititorilor abordări noi ale vechilor subiecte de mediu, deșeurile și apa. Gestionarea gunoiului este o problemă nerezolvată în statele și orașele noastre. În acest număr semnez articolul Gunoiul infinit, în care descriu cum am găsit fabrica de sortare a deșeurilor municipale amplasată la marginea Chișinăului. Cred că o vizită aici e o bună măsură educativă pentru toți cei care protejează mediul, dar și cei care întârzie să o facă. Un alt subiect de mediu este starea resurselor de apă. Deși în Republica Moldova nu există localitate fără vreun râuleț, fără Iași sau izvor, aceste fire de apă sunt puternic poluate și transformate în canale pentru deșeuri. Dacă am face un top al problemelor apelor noastre, cu siguranță depozitarea gunoiului și a reziduurilor menajere pe maluri ar ocupa locul întâi în motivele degradării calității apei. Continuăm continuăm revista Natura să o răsfoim și găsim rubricile de turism. În luna mai găsim invitația de a descoperi atracțiile statului tradițional de la sud, Băleni, văzut prin ochii jurnalistului Cristian Alexandru Catană, redactor șef la revista Vacanțe la Țară. Nelipsite în numărul mai al revistei Natura sunt îndemnurile la călătorie, prin imaginile fotografice deosebite, surprinse atât în țară, la Văleni, la Prutul de Jos, la Ancrem, cât și peste Hotare, în Cașovia, Bunăoară. Vă doresc lectură plăcută!
Cu temele revistei Natura ne apropiem de final. Sâmbătă ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care Valentina Ursu discută cu alegători din Basarabeasca, iar duminică emisiunea Punct și de la capăt. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.